แข็งแกร่งไปแล้วรวมตัวละครสาวน้อยที่แข็งแกร่งกว่าตัวละครชายในอนิเมะเมื่อพูดถึงโลกของอนิเมะในสมัยก่อนตัวละครที่แข็งแกร่งส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดจะเป็นเพศชายส่วนตัวละครเพศหญิงจะเป็นเพียงสาวน้อยที่อ่อนแอกับบทบาทตัวประกอบที่รอคอยให้ตัวละครชายมาช่วยหรือจะเป็นแค่ไม้ประดับโชว์เนื้อหนังให้คนดูได้ชื่นชมเท่านั้นต่างกับสมัยนี้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นเราจึงได้เห็นตัวละครสาวน้อยมีพลังความสามารถเท่าเทียมหรือบางครั้งก็มากกว่าตัวละครชายหลายต่อหลายเรื่องวันนี้เราเลยไปรวบรวมตัวละครหญิงที่มีความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อมานำเสนอซึ่งความแข็งแกร่งที่เรายกมาพูดถึงนั้นไม่ใช่แค่ทางพลังกำลังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความแข็งแกร่งในรูปแบบนามธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ก็ทำให้ผู้ชายหลายคนหวาดหวั่นหรือจะเป็นตัวละครหญิงที่ดูภายนอกเราแทบไม่รู้ว่าเธอแข็งแกร่งรวมอยู่ด้วยจะมีตัวละครสาวน้อยคนไหนบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยมิสกิตครูเอเกอร์จาก Hunter x Hunterเริ่มต้นตัวละครสาวน้อยคนแรกที่เราต้องใช้คำว่าอย่าดูคนแต่ภายนอกกับสาวน้อยบิสกิตครูเกอร์บิสกิตครูเอเกอร์สาวน้อยวัยใสตัวเล็กน่ารักท่าทางดูบอบบางหน้าทะนุถนอมที่ดูแล้วเธอไม่น่าจะไปสู้รบกับใครได้แต่สำหรับคนที่ดูหรืออ่านเรื่อง Hunter x Hunter มาแล้วเขาจะจับไหล่คุณแล้วใส่หน้าเบาๆและพูดว่าคิดผิดคิดใหม่ได้นะเพราะสิ่งที่เราเห็นในรูปนั้นเป็นแค่โฉมที่มีไว้หลอกตาศัตรูให้ตายใจโดยตัวจริงของบิสกิตคือสาวน้อยสุดล่ำกล้ามเป็นมัดพร้อมพลังในการต่อสู้ที่ผู้ชายยอก3ศอกยังต้องหัวหดซึ่งเอาจริงๆแล้วที่บิสกิตเป็นสาวน้อยน่ารักแบบนี้เพราะเธอเกลียดรูปลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเองและถึงเธอจะไม่แปลงร่างที่แท้จริงบิสกิตก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ในอันดับต้นๆของเรื่องอยู่ดีดังนั้นอย่าดูคนที่ภายนอกโดยเฉพาะสาวน้อยวัยใสแบบนี้เพราะเธออาจจะต่อยคุณหัวหลุดได้ในหมัดเดียวอีรี่จาก My Hero Academiaว่ากันว่าถ้าคนคนหนึ่งมีพลังมหาศาลและสามารถควบคุมมันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเมื่อเทียบกับคนที่มีพลังมหาศาลและไม่สามารถควบคุมพลังนั้นได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอรีอีรีตัวละครสาวน้อยมีเขาจาก My Hero Academia ที่ดูภายนอกแล้วเอรีก็คือเด็กผู้หญิงธรรมดาที่มีพิษภัยแต่ความจริงแล้วเธอเป็นเด็กผู้มีอัตลักษณ์ที่เรียกว่ารีวายที่หมายถึงการกรอกหลับย้อนไปสู่สถานะก่อนหน้าเช่นการรักษาบาดแผลด้วยการย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดบาดแผลหรือลดอายุของคนๆนั้นด้วยการย้อนกลับไปสู่ตัวตนในอดีตที่เคยผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นพลังที่น่ากลัวมากๆแต่นั่นก็มาพร้อมข้อเสียคือการควบคุมพลังและใช้ค่อนข้างมีขีดจำกัดและมันอาจจะระเบิดออกมาเมื่อเอริรู้สึกหวาดกลัวโกรธสุดขีดที่ทำให้ฝ่ายตัวร้ายเห็นในความสามารถนี้จนเอาเลือดของเอริมาผลิตเป็นยาที่ยับยั้งให้คนคนนั้นไม่มีพลังหรือย้อนกลับไปในช่วงที่ยังไม่มีพลังของคนคนนั้นซึ่งเราคงต้องรอดูต่อไปว่าเอริจะมีบทบาทอะไรต่อไปเพราะพลังของเธอนั้นค่อนข้างอันตรายที่เหล่าร้ายต้องการเอามาใช้ประโยชน์อีกแน่นอนในอนาคตกูจอโจลินจากโจโจ้สบิสาเร่แอดเวนเจอร์สโตนโอเชียนมีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะไม่แข็งแกร่งถ้ามาอยู่ในเรื่องโจโจ้สบิสาเร่แอดเวนเจอร์หรือโจโจ้ล่าข้ามสัตวรรษเพราะแม้แต่น้องหมาบ้านๆธรรมดาไปจนถึงน้องเต่าที่เราเห็นก็กลายเป็นผู้มีพลังได้ดังนั้นเราจึงไม่รู้สึกแปลกใจที่สาวน้อยไร้ทางสู้อย่างคูโจโจลีนคูจอโจลีนจะเปลี่ยนตัวเองจากเด็กวัย16ผู้ถูกจับขังคุกในข้อหาขับรถโดยประมาทจนชนคนตายทำให้ติดคุกกลายมาเป็นนักสู้สุดแกร่งแห่งคุกหญิงซึ่งที่นั่นเธอได้รับพลังจากเศษธนูที่พ่อของเธอนำมาจนทำให้โจลีนมีความสามารถที่เรียกว่าสแตนที่มาในรูปแบบเส้นได้ที่ออกมาจากตัวเธอซึ่งเส้นได้เหล่านั้นสามารถรวมกันเป็นรูปร่างในการต่อสู้เพื่อใช้ในการเอาชีวิตรอดในคุกพร้อมกับช่วยพ่อของเธอที่ถูกชิงวิญญาณไปซึ่งคนที่ดูเรื่องราวในอนิเมะมาแล้วคงได้เห็นความแกร่งของโจลีนที่สามารถพลิกสถานการณ์ที่เสียเปรียบมาเอาชนะได้ด้วยพลังที่ดูเล็กน้อยอย่างการเปลี่ยนร่างกายเป็นเส้นได้ที่เมื่อไปอยู่กับคนที่ใช้เป็นเส้นได้ธรรมดาก็สามารถล้มผู้มีพลังมหาศาลได้อย่างง่ายดายซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูบอกเลยว่าคุณพลาดของดีไปแล้วกับโจโจ้สบิสาเร่แอดเวนเจอร์สโตนโอเชียนเรื่องนี้เทซึมะกิจากวันพันแมนสำหรับสาวสาวหลายคนคงอยากจะมีหน้าที่ดูเด็กอ่อนเยาว์ตลอดเวลาและอยากให้มีคนมาทักว่าหน้าเด็กจังเลยแต่สำหรับบางคนการพูดแบบนี้มันคือการดูถูกและไม่ชอบที่ถูกชมถูกว่าเป็นเด็กหนึ่งในนั้นคือสาวน้อยพลังจิตทัตสึมากิเทสึมากิจากเรื่องโลนสมัติธรรมดาทีเดียวจอดอย่างวันพันแมนโดยตัวของทัตสึมากินั้นเธอเป็นหญิงสาวที่อายุถึง28ปีแล้วแต่รูปร่างหน้าตาเธอนั้นเหมือนเด็กอายุ13ซึ่งเธอรู้สึกไม่พอใจมากๆที่มักจะถูกชมหรือ ือต่อว่าเธอเป็นเด็กขณะที่น้องสาวของทัตสึมากินั้นเป็นสาวสวยเต็มที่นั่นจึงกลายเป็นปมด้อยให้ทัตสึมากิเรื่อยมาซึ่งถ้าคุณไม่อยากเจ็บตัวก็อย่าไปพูดเรื่องตัวเล็กหน้าเด็กต่อหน้าเธอเพราะเห็นแบบนี้ทัตสึมากิเป็นถึงฮีโร่ที่มีพลังสูงเป็นอันดับที่2ในกลุ่มฮีโร่คลาสเอสเทลนั้นและเธอสามารถฉีกคนเป็นชิ้นๆเพียงแค่มองตาได้เลยทีเดียวซึ่งถ้าใครที่ดูในอนิเมะอาจจะยังไม่เห็นเธอสู้เต็มที่เท่าในฉบับมังงะที่บอกเลยว่าทัตสึมากิเอาจริงใครๆก็สู้เธอไม่ได้ดังนั้นก่อนจะชมใครก็ดูด้วยว่าเธอเหล่านั้นโอเคกับสิ่งที่คุณจะพูดไหมเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนอัญญาฟอร์เจอร์จาก Spy X Family เชื่อว่าหลายคนที่ได้อ่านหรือดูเรื่อง Spy X Family ไปแล้วคงจะคิดแบบเดียวกันว่าตัวละครสาวน้อยอัญญาฟอร์เกอร์อัญญาฟอร์เจอร์นั้นแข็งแกร่งกว่าที่เห็นภายนอกโดยเริ่มจากความสามารถของสาวน้อยที่มีพลังจิตในการอ่านใจของคนได้จึงทำให้เธอรู้ว่าพ่อและแม่บุญธรรมของเธอนั้นคือสุดยอดสายลับในตำนานกับนักฆ่ามืออาชีพซึ่งแทนที่สาวน้อยจะหวาดกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับส่งผลตรงข้ามเพราะอัญญากลับรู้สึกดีใจที่พ่อแม่ของตัวเองต่างกับพ่อแม่ทั่วไปที่เคยเลี้ยงดูเธอมานั่นคือการบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจนี่ยังไม่นับความสามารถในการต่อสู้ที่อัญญาสามารถต่อยเด็กผู้ชายจนกระเด็นภายในหมัดเดียวจากการสอนท่าต่อสู้จากแม่ของเธอแบบนี้ไม่เรียกแข็งแกร่งก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วมิกาซาอัคเคอร์แมนจาก Attack on Titanคราวนี้มาดูคำจำกัดความของคำว่าปีศาจในร่างสาวน้อยกันบ้างซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้กับตัวละครที่มีบทบาทเปรียบดังพระเอกของเรื่อง Attack on Titan กับอดีตตัวละครสาวน้อยอ่อนแอที่ไร้ทางสู้จนเมื่อเธอปลดปล่อยพลังความสามารถของตระกูลอัคเคอร์แมนออกมาก็ทำให้มิคาซาอัคเคอร์แมนมิคาซาอัคเคอร์แมนกลายเป็นตัวละครสาวน้อยที่มีพลังดุจดังปีศาจจนแม้แต่คนด้วยกันไปจนถึงเหล่ายักษ์ไททันต่างสั่นสะท้านเมื่อเห็นสาวน้อยนั่นเองพร้อมผ้าพันคอโบยบินออกมาบนท้องฟ้าซึ่งเพียงคนเดียวที่สามารถเอาชนะมิคาซาได้ก็คงจะมีแค่เอเรนเยเกอร์ที่มิคาซาไว้ใจคนเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าคุณอยากรับรู้ถึงความแกร่งเป็นพระเอกของเธอก็ไปหาชมกันได้บอกเลยว่าซีรีส์นี้ของดีจริงๆทาเนลซายูรี่จากคิเมตสึโนยายบ้าถ้าว่ากันตามจริงตัวละครสาวน้อยในเรื่องดาบพิฆาตอสูรหรือคิเมตสึโนยายบ้าก็มีอยู่หลายคนที่แกร่งเก่งจนเอามาจัดเป็นบทความใหม่ได้เลยแต่ในบรรดาตัวละครที่เริ่มต้นจากศูนย์ที่เป็นเพียงคนธรรมดาแต่กลับมีพลังความสามารถเหนือสาวน้อยคนอื่นอย่างก้าวกระโดดตัวละครคานาโอะซุโยริคานาโอะซุโยริก็คือหนึ่งในตัวละครเหล่านั้นเพราะถ้าใครที่คอยดูอนิเมะของดาบพิฆาตอสูรมาแล้วจะทราบดีว่าตัวของคานาโอะนั้นเป็นเด็กที่ถูกความยากจนอดอยากจนทำให้สติหลุดไม่รับรู้ไม่รู้สึกไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจนสุดท้ายเธอถูกสองพี่น้องโคโชซื้อมาและฝึกฝนวิชาที่เริ่มต้นจากเด็กผู้หญิงธรรมดาที่ไม่รู้จักแม้แต่การจับดาบต่อสู้จนกลายมาเป็นหนึ่งในนักฆ่าอสูรที่สามารถต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นอันดับที่3ได้อย่างสูสีขณะที่เสาหลักบางคนไปจนถึงอสูรด้วยกันยังไม่สามารถต่อกรได้คานาโอะจึงจัดเป็นสาวน้อยสุดแกร่งที่เราของรวมเธอมาไว้ในบทความนี้โทโก้โคมิจากโคมิซาน WA คอมยูโดเดซูปิดท้ายกับสาวน้อยธรรมดาแค่เธอพูดต่อหน้าคนอื่นไม่เก่งหรือพยายามแล้วแต่พูดไม่ได้กับโคมิโชโกะโคมิโชโกะจากเรื่องโฉมงามพูดไม่เก่งกับพ้องเพื่อนไม่เต็งๆโคมิซาน WA คอมยูโดเดซูที่ถ้าถามว่าคุณโคมิเป็นสาวน้อยสุดแกร่งตรงไหนก็ต้องบอกว่าทุกตรงเพราะในความสวยสง่าน่ารักสมบูรณ์แบบที่ใครๆต่างยกย่องนั้นหลายคนมักจะตีความไปเองว่าตอนนั้นคุณโคมิกำลังโกรธหรือกำลังไม่พอใจเพราะสีหน้าของคุณโคมิที่เมื่อเธอตั้งใจจะทำอะไรสีน่าจะออกไปก่อนจนหลายคนรู้สึกกลัวเธอขึ้นมาทั้งที่ความจริงตอนนั้นคุณโคมิไม่ใช่คนขี้โมโหหรือโกรธอะไรเลยเป็นการตีความของแฟนคลับที่คิดไปเองและสิ่งที่เป็นพลังทำลายล้างของคุณโคมิก็คือท่าทางน่ารักดูสวยที่ถ้าคุณไม่เคยดูเรื่องนี้แล้วดูแค่รูปภาพนิ่งๆคุณอาจจะไม่คิดอะไรแต่ถ้าคุณได้ชมอนิเมะหรืออ่านมังงะคุณจะถูกพลังความน่ารักของคุณโคมิทำลายล้างทันทีไม่เชื่อลองไปหามาดูแล้วคุณจะได้เห็นพลังทำลายล้างที่เราได้บอกไปก็จบกันไปแล้วกับ8สาวน้อยสุดแข็งแกร่งในโลกของอนิเมะหวังว่าจะถูกใจสายตัวละครสาวน้อยกันเพราะเราพยายามคัดตัวละครที่มีพลังทำลายล้างหลายหลายแบบทั้งความแข็งแกร่งในตัวที่เกินผู้ชายหรือความน่ารักกระแทกใจใครหลายหลายคนซึ่งเอาจริงๆตัวละครสาวน้อยแนวแนวนี้มีเยอะมากๆเอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบเรื่องราวของสาวน้อยคนอื่นๆมานำเสนออีกยังไงก็ติดตามกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในโลกของอนิเมะก็ติดตามกันไว้ได้เลยรับรองว่าคุณจะได้อ่านบทความแปลกๆไม่ซ้ำใครนอกจากที่นี่แน่นอน CL ซอยการ์ตูนแอนิเมชั่นออนวันที่27มีนาคม2022รวมฉาก18บวกที่ซ่อนอยู่ในอนิเมะยุคเก่าที่คุณคิดไม่ถึงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง5อันดับซีรีส์มังงะขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น2021คุณเลือกที่จะเชื่อฝั่งไหนกับสิ่งที่ตัวละครในอนิเมะเหล่านี้ทำรวมตัวละครอนิเมะที่ตอนแรกชอบตอนหลังเกลียดบางตัวเกลียดแต่มาชอบทีหลังตัวละครในอนิเมะที่มีอาการทางจิตที่คุณอาจไม่เคยรู้